әлеуметтік талап, көкейдегі сұрақ, құтты қонақ шалқар шаңырағында. Студияның байланыс телефоны 393-2281, 393-2282. Алматы қаласының бағыты 8-727. Хабарласып, ой қосыңыздар.
Армысыз тыңдарман, студияда журналист Болатбек Төлепберген, дыбысты үйлестіруші Ербол Ерсінұлы. Бүгінгі тақырыбымыз жыршылық қазақтың төл өнері деп аталады. Хабарымыздың қонағы жыршы Аманжол Есмұрзаев. Студиямызға қош келдіңіз, аға.
Рахмет. Ассалам.
Аманжол Сәрсенбайұлы қазіргі уақытта жыршылық өнерді серік еткен адамды шыны керек енді сирек кездестіреміз ғой. Сіз студиямызға келгенде қуанып қалдық. Жыршылық өнерді кімнен үйрендіңіз? Қай уақыттан бері серік етіп келесіз деген осындай алғашқы сұрағымды қойғым келіп отыр.
Өте дұрыс. Енді бұл жыршылық дәстүрі бұрыннан бала кезімізден туып өскен жеріміз Қарақалпақстан Тақтакөпір ауданы, қазіргі Мүлік совхоз. Осы жерде туып өстік. Балалық кезімізден осы домбыраға қызып, осы әндерге қызып, қазақтың радио, әсіресе осы Шалғар радио станциясының бала кезімізден тыңдайтынбыз. Осының термелерін, осының әндерін тыңдап жаттап, осыларды жазып алып, осылай өскенбіз. Енді бұл жырды үйрену Наурызбек Раманқұлов деген бес қала жыр мектебінің басты осы кісінің жаңағы несі, жырды осы кісінің жаңағы мақамдарынан, осының айтқан термелерін жаттап өсіп, содан енді мына жырдың көшін елестік. Қазір енді жасымыз 60-қа келді. Әлде де болса жырға, әнге қызығып, домбыраны тастамай айтып келе жатырмыз әлде де.
Дұрыс деген. Аманжол Сәрсенбайұлы, енді өскен ортаңыз туралы жаңа айтып кеттіңіз ғой, Қарақалпақстанда жаңағы сол жерде өстіңіз, өндіңіз, жаңағы алғашқы жырды жаттап осы өнерді бойға сіңіре бастадыңыз. Енді осы өскен ортаңыз туралы кеңірек айтып берсеңіз, шығармашылығыңызға әсері қаншалықты болды, қай кезден осы жыршылық өнерді игере бастадыңыз?
Енді бұл терме сонда киелі қасиетті қазақтың сондай бір несі ғой. Сонда бұл 85-ші жылы әскерден келіп осы ән айтып жүретінмін. Сонда өлең, бұл терменің құдіретін сонда көрдім. Бұл сондай бір керемет, өзімнің кемшілігімді біреу біліп қойған жоқ бүгін дегендей мақсатта ана терме айтылып жатырған кезінде сонда өз кемшілігімді өзім іздеп жүрдім. Сонан бастап термеге қызығып сол Қарақалпақстанда жүргенде сол жыр нелерін, дастандарды жаттап жүрдік. Содан біз ол жерде құр дейтін болатын, құр. Мына құрға шықтық. Мына түркпен жерінде, Өзбекстанның бірталай жерлерінде, қазақтың көп жиналған жерлерінде құрға шақыратын. Сонда сол құр дәстүрі кешкі сағат 5-тен басталады, таңғы 6-ға дейін, 5-ке дейін жырланады. Бір айтылған терме қайтып айтылмау керек. Құрдың осы несі, заң солай. Енді бұл сондайдың бір 8-9-ына араластым. 8-9 құрды атқардық.
Бұл енді бір сайыс сияқты дүние ме сонда?
Сайыс сияқты дүние. Бұл енді өте заңы қатал. Үлкен қариялар отырып жағы терменің қандай мақамды, қандай мақам еді, оның мақамын қалай орындады, әлде бұзып атыр ма, солардың бәрін байқап отыратын олар. Сонымен сондай құр нелеріне араласып, дәстүрлеріне термелерімізді көбейт. Сонан біраз термелер, бір таңға жоқ термен бар екен деп сол кезде байқадым өзім. Кешкі 5-тен таңғы 5-ке дейін орындайтындай термен бар еді ол кезде.
Бір тәуліктік.
Бір тәуліктікте.
Термені орындайтындай қорыңыз бар екен ғой сонда.
Иә, сол бір тәулік орындайтындай қорым бар еді жас кезінде. Қазір енді соның бір жазы ұмытылғанмен 70%-тей бар әлі. Бірақ енді мына жыр дәстүрі қазір де енді жақсы ғой, мынау егемендігімізді алғаннан бері мынау өзіміздің жағы дәстүрлерімізге жақындап. Қазір енді өте мына жастарымызда термені жақсы алып келе жатыр.
Енді мынау жаңа айтып қалдыңыз ғой, әділ қазылар алқасы үлкен кісілер.
Иә.
Өздерінің ойын, пікірін, ескертпелерін, сындарын айтып отыратын деп, иә?
Осы
жаңағы өздеріңіздің сайыс сияқты сайыстарда деп айтайық, иә?
Иә.
Сол кезде сізге осы сабақ болды ма? Осы мына жерін былай орында деген сияқты сындарды қалай қабылдадыңыз? Осы жөнінде айтып кетсеңіз.
Бұл үлкен сабақ болды. Өйткені бірінші құрға түскен күнімде енді құрды атқарып бір тәуліктен кейін келіп екі күн орнынан тұра алмай өзіме келе алмай жаттым. Өйткені сондай керемет не болған, сондай қиыншылығы, баспен ойлануы, оның жағы қарияларымыздың алдында өзіміздің жаңа осалдығымызды көрсетіп қоймайық деген сондай бір ұмтылысымыз, сондай бәрдіше бұл өте керемет сондай емтихан деп ойладым өзімше. Одан көп өніге алдық. Бұның жағы кімнің термесі, біреудің термесін екінші біреуге қоса айтпауды, және де бұның алжастыр, мақам алжастырмауды талай-талай, одан да басқа жағы өнегелерін, бұл құрдан көп өнеге алғамыз өзі.
Бұл құрда енді сонда көрермендер қатысады ғой, көрермендер болады ғой?
Иә, көрермен.
Ауылдастар, аймақтың барлығы жиналып, алқа қотан отырып деген сияқты сіздердің өнерлеріңізді тамашалайды.
Иә, иә.
Енді сайыста жаңа жеңетін адам бар деген сияқты жүлдегерлерге марапаттала ма, ол жағалай еді?
Енді бұның жүлдегер бұл құрға бір термешін салады да. Бүйірге 12-15 дейді ескендердің бар келет жаршылардың. Бірақ енді олардың жағы бір жаңа қариялардың өзінің біреу жаққан біреуін алып қалады да, қалғандарына жаңағы өзінің жасы сияпатын беріп қайтарады. Сонда жаңағы жасы бір таң бола ма, екі таң бола ма айту керек. Ойын кейін кездерде бір таң дегеннің өзі үлкен әңгіме болды ғой. Төрт таңда айтатын жасыларды көрдік. Төрт таңда бір термесін қайтып бір біріне қоспай қайталамайды. Оны Қарасай Әбдімұратов деген осы мынау Бесқала жыр мектебінің соның атына қойылған ғой, Наурызбек Раманқұлов дегендер 4-5 күнге дейін бір жырын екінші қайталап айтпайтын болған. Енді алдын Балғабазар атамыз 1-7 айтатын болған деп естіп жүрміз ғой, бірақ дегенмен оны біз көрмедік қой, біз көзімізді көрмегеннен кейін ол кісілерді. Бірақ мына жаңағы Наурызбек ағамызды, Алдаберген ағамызды, Қарасай ағаларымызды бәрін бірге жүріп, бірге көріп алдында жүрміз.
Енді мынау репертуар дейді ғой енді жалпы.
Иә, иә.
Осы қандай жырларды жырладыңыз, қандай термелерді айттыңыз, оны кімнен үйрендіңіз?
Енді бұның жаңағы мақамның бәрі Наурызбек ағамыздың мақамы ғой енді. Көпшілік жаңағы Бесқалада айтып жүргендердің көпшілігінің бәрі деп айтсақ та болады. Бәрі жаңағы Наурызбек ағамыздың мақамы, Бесқала мақамы дейді. Сол мақаммен айтылады. Енді сол баста бұл енді әскерден келгеннен кейін біз термеге түскен жоқпыз, әнменен жүрдік та, кейін мына жетісу мақамын қызығып соны орындап жүрдім сахналарда. Сондай жаңағыдай конкурстар болады, сонда мына жетісу мақамымен жаңағы орында алып кеткен уақыттарым болды. Ең жоғары балл 15 балл деп соны осы жетісу мақамымен орындап жеңіп алдым соны. Одан кейін барып жаңағы жетісу Бесқала мақамына түсіп, одан әрде қазақтың мақамдары, қазақтың қай мақамы болса да өзіне тартатын мақамдар, сондай киелі құдіреті бар бәрінде. Жетісу мақамы болсын, Маңғыстау мақамы болсын, қай мақамда өзінің ерекшелік, өзінің жағы қасиетті, өзіне тартатын сондай киелі күші бар.
Енді өзіңіз елге оралдыңыз ба? Қазір кезде осы Алматы маңайында тұрып жатыр деп естідім сізді.
Иә, иә. Сол 2006 жылы мынау енді туған жерімізге, ата жұртымызға қоныс аударып 2006 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы ауылына көшіп келдім. Осы жерде жасап жатырмын қазір.
Аманжол Сәрсенбайұлы студиямызға жыршы термеші келген соң қонақ келе сұрайтын әдетіміз бар. Сол әдетіміз бойынша енді тыңдармандарымыз да сіздің жыр терме орындауыңызды күтіп отырған шығар.
Рахмет. Мынау енді қазір мына Жетісу жеріне келдік қой. Жетісудың небір киелі қасиетті ақын жыршылары еді. Солардың бір термесін біреуін орындап, Жетісу мақамымен біреуін орындап берейін. Егер дай арыңды біреу лайласа, бақ жетім болар, егер дай бағыңды біреу байласа, көз жетім болар, егер де көз қырын ешкім салмаса, сөз жетім болар, егер де сөзіңі ешкім танбаса, сыр жетім болар, егер де сырыңа ешкім танбаса, жетім болар, егер де қиқылап құстар қонбаса, тау жетім болар, егер дай төрелігін таппаса, адалыстай арам деп аяққа басып таптаса, сәбилер жетім, егер де жастайдан кетсау анасы, жүрек өтсір мәңгілік жетімдіктің шаласы. Анасындай болмайды әкелердің данасы, арам болсау алғаның, бәдеге әбден қалғаның, отына күйіп мазақтың, лаулаған от қаушанғаның, осындай жандар кездесай шайнауда қалар бармағың, осындай жандар кездесе шайнауда кетер бармағың.
Бәрекелді. Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, бүгінгі хабарымызға жыршы Аманжол Исмұрзаев қатысып отыр. Аманжол аға, енді сіздің шығармашылығыңыздың насихатталу жағы қалай, орындауыңыздағы жырларды тыңдарман қайдан, қалай тыңдайды, таспаға жаздырдыңыз ба?
Енді өте дұрыс. Мынау енді мұның насихаттау жағы, бұл көбінесе бұрындары конкурстар, әртүрлі конкурстар өтіп жүрдін. Енді осы күндер ел арасында көбірек шығып, соның арасында елдің ішінде насихаттап, жаңағыдай тойлар болады. Жаңа айтып отырмын, құрбылмаған менде сол енді шақырылып, сол жерде жыр жырлап таң атқанға дейін отырған уақыттарымыз болды. Елдің бәрін жинамаған мен, бірақ сол тойға келген қонақтар, соған арнайы келген нелер, сонымен әрі қарай енді насихаттау жағы осылай, көбінесе осылай болып жүрді да. Енді бұл енді бұл жырдың әрі қарай дамып кетуіне, енді мынау енді жастардан басталады, қазір енді артымызда жастар өсіп келе жатыр. Енді солар енді жырды қабылдап, бұрынғысынан да жаңағы қызығып, домбыраны алып, сөйтіп нетсе екен деп ойлаймыз, әрі қарай жырды жалғастырса екен деп ойлаймыз өзіміз.
Аманжол Сәрсенбайұлы, енді жалпы жыршылық өнердің зерттелу, насихатталу жайына келсек, атадан мирас болған асыл өнер жыршылықты қалай дамыту қажет деп ойлайсыз жалпы өзіңіз, енді өзіңіз жыршы ретінде?
Енді бұл бұрында да келе жатырған қазақтың дәстүрі ғой, бұл жыр деген. Өте алыстап кеткеніміз жоқ. Қазірде жырдың жағы, бұрын ата бабаларымыз, әкеміз бір жерге жыршы келсе, соған мынау жыршы келген екен деп таң атқанға дейін соны тыңдап, соны біздерді ертіп барып, соның қасында ұйықтап қайтатынбыз. Енді сол өте бір алыста қалған жоқ. Қазірде сол жырды дамытуға болады. Өйткені домбыраны бірінші орынға қойып, қазіргі жағы эстрада деп атырмыз ғой, бірақ эстрада жаңашылдық ол да жаман емес. Дегенмен ата-баба дәстүрінде артта қалдыруға болмайды деп ойлаймын өзімше. Бұны да қатар ала жүріп, мектептерге де сондай бір мектепте қазақ тілі әдебиеттері бар, дегенмен де ол енді жырдың өз алдына бір сондай жырды танытатындай жастарға, жыр дегенде оның қандай несі орны бар.
Иә, мектеп оқуында болған дұрыс дейсіз ғой.
Болса екен, бір кішкене болса да сол жырдың қандай екендігін ата бабамыз қандай осы жырды құрмет қылды, соны жастар білсе екен деп ойлаймын да. Жастар білу керек оны. Жырдың жаңағы алдымен қазақ десе алдымен домбыра есімізге келеді ғой. Домбыраның ар жағы жыр жатыр. Сол жырдың қалай қалыптасты, біздің ата бабамыздың көкірегінде қалай қалыптасты, оны ата бабамыз қалай құрметтеді, соны жастарымыз да білу керек деп ойлаймын.
Енді мынау өзіңіз шәкірт тәрбиеледіңіз бе? Балаларыңыздан жыршылық өнерін жалғастырып жатқандар бар ма?
Енді Аллаға шүкір, екі ұл бір қызым бар. Үлкенімнің аты Көркен, кейінгімнің аты Мұқағали, бір қызым Фариза. Біреу айтып еді, баяғы ақындарды жинапсың ғой деп. Дегенмен бұл қазақтың жаңағы белгілі азаматтарын, ең болмаса үйімде де атын атап отырайын деген мақсатта аттарын қойдым. Бұлардың кішкені Мұқағали, үлкенім жырға жақын болды. Дегенмен мынау адамды тұрмыс билейді дейді. Ол енді әкемді әрі жүгіртпеймін, өзі халықтың ішінде жүрген адам. Сен жұмысты нетпе, халықтың арасында жүр, мен жаңағы нетейін деп ол өзінің несін, жаңағы жыршылығын қазірше қойды ол. Одан кейінгісі мына жүрген несіне оқуға түскен. Ол да жаңағыдай тіршіліктің несінен әкеммен әлі жаспын, әлі алдымда көретінім көп. Алла тағала бұйырған болса көрерміз деп ол да оқуға түсіп тұрып кәсібін өзгертіп кетті.
Мамандығын өзгертіп кетті.
Енді жаңағы шәкірттерге келетін болсақ, бұрын Мақтарал ауданы, Мақтарал Көкарал бөлімшесі деген жерде тұрдым. Ол да бір сапқа сияқты үлкен жер болатын. Сол жерде клуб бар, өз алдына өзінің конторасы бар. Сонда арнайы клуб сол жерді маған беріп қойған. Сол жерде балдар тәрбиелеп жаңағы домбыра үйреткенбіз сол жерде. Соны өскен, қазір олар өсіп кетті, үлкейіп кетті бәрі. Солардың домбыра тартып жүргендер бар деп естіп отырмын, бірақ енді олардың аттарын әзір кездескенім жоқ. Солар негізі кішкентайынан соны үйреткенбіз оларды. Өзімнің жаңағы өзіме келіп мына жерде үйреттіп жүрген жалғыз бір шәкіртім бар еді. Ол жаңағы Абай Оспанов деген, осы қазір де ел ішінде айтып жүр осы термелерді. Қазір де осы термелерді орындап, осы менің айтқан термелерді. Енді ұстаздық қылсаң, өзім ойлаймын, ұстаздық қылған кезде жаңағы алдағы деңгейде болып тұрып ұстаздық қылу керек қой деп ойлаймын. Өйткені шәкірдің сол сенің айтқаныңмен кетеді деген да. Соны орындап кетеді.
Иә, иә, сіздің қалпыңыз сияқты болып қалады ма?
Иә, солай болып кетеді. Сонда алдағы деңгейге жетіп болып, содан кейін бар шәкірттерді дайындау керек екен. Шәкіртіңді жүзде жоғарыға жіберу үшін, өйткені шәкірт сол деңгейде әрі қарай кетеді екен да. Сенде қандай жағдай бар, соны алып кетеді екен. Бірақ енді өзінде Алла тағала табиғи берген болса, ол ұстаздан шәкірт азат дейді.
Дұрыс екен. Аманжол Сәрсенбайұлы аға, енді мына тағы бір термеңізді тыңдап алсақ. Тыңдарманымызға қандай термеңізді орындап берейін?
Енді бұл мына ұстазымның алда берген Тасқынбаев деп айттым, ұстазымыз негізі жалпы бәріміздің ұстазымыз Наурызбек Раманқұлов. Бұл кісінің шәкірті алда берген Тасқынбаев деген мына Асау Бірақ дастанының жаңағы алып шығушы, соны орындаушы. Сол кісінің бір айтқан термесіне бірін орындап берейін.
Thank you.
шалқи берме бет алдыңа. Ай көңілім шалқи бермай бет алдыңа. Бетің шай талпынғанда кет алдың ба. Үш тұғыл алты айға алты қостың. Сонда да көздігін шау жет алдың ба. Негізі нәпсі бөрім қойым қойыма. Нәпсіге ойдау жемей жоқ қой тойыма. Білелмай қайсына қарарымды. Болып жүр осы күні дел сал бойыма. Халыққа қарсы қоймаңдар бір өзіңді. Байқамай болып жүрме тірезіңді. Әрқашан төрден өрін алам десең а. Жөндеп ал батаусызды қой мінезіңді. Есерлік естен кетпейді екен ғой жасыңдағы. Бақыттай білу қиын екен ғой басыңдағы. Белдеуде ерттеулі бедеу аттай. Ініңнің қадірін лаңи.
Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, бүгінгі хабарымызға жыршы Аманжол Есмұрзаев қатысып отыр. Аға, осы жаңа бір сөз барысында айтып қалдық, жалпы қазір осы орындауларыңызды, жырларыңызды, термелеріңізді таспаға түсірдіңіз бе? Жалпы енді біздің тыңдарман сұраған жағдайда сіздің жаңағы орындауыңыздағы дүниелерді қайдан тыңдайды деген сұрақ қойғым келіп отыр.
Таспаға арнайы түсірмеген мен бұны түсірдім біразын. Бірақ Қарақалпақстанда түсірдім.
Мхм.
Телевидение сұрады, мына қазақтың термелерін. Енді қазақтың термесінің құдіреті шығар ол енді.
Мхм.
Өте жақын болып осы жарты сағаттық программа беріп біздерге сол деп сұранып алып сол телевидениесіне жарты сағаттық программа сүйерді таспаға бастырғанбыз. Одан кейін мына елдің арасында жүр, арнайы бір таспаға бастырмадым да, бірақ ел арасында қазір термелер сол өздері жазып алып, қазір енді техника дамып кетті ғой, мына қолда
телефонмен
жазып, иә. Сөйтіп қазір ел арасында жүріп, енді термелеріміз жүріп, біреудің айтқан жаңағы орындаушылық, әсіресе мына ақын, елден шыққан ақындарымыз бар. Жаңағы өзіміздің бөлігімізден шығып жатқан ақындар да бірталай ақындарымыз шығып жатыр көрді де. Елдің арасынан шығып жатқан ақындардың термелерін орындап, солар елдің арасында жүрді. Қазір енді біздің өзімізбен бірге оқыған Серік Сейтеков деген ағамыз да біраз ән жазып, бірталай терме жазып, оның да нелерін орындап халық арасында жібергендерім бар. Сонда халық арасында таспада жүр менің термелерім. Арнайы таспаға жазылмады бірақ.
Онда біз енді бұйыртса радиомызға таспаға жазып алуға тырысамыз сіздің айтқан жаңа жыр термелеріңізді, сосын тыңдармандарымызға ұсынатын боламыз.
Рахмет.
Енді Аманжол Сәрсенбайұлы, жалпы енді мынау елдің ортасында жүресіз, жыр термелеріңізді орындайсыз. Жалпы елдің, халықтың ықыласы қалай осы сіздің орындауыңыздағы жыр термелерге дейін?
Дұрыс. Бұл енді халықтың, мынау айтып отырмын ғой, өзге мемлекетте жасадық, өзге жерде жасадық, өз елімізде нетпедік деп. Сонда басқа халықтың біздің термеге деген жақындығына риза болдым мен. Қарақалпақ халқының, түркмен халқының, өзбек халқының мына термені орындаған кезде мен оларды сынап та көргім. Мына бір термелер болады, тарихы бар термелер. Соны айтып осылар түсініп отыр ма, әлде әшейін бір көңіліміз үшін басшылығы отыр ма деп соны бір орындап көрдім. Сөйтсе ол кісілер жаңағы кейіннен болып жаңағы талқылап жатыр да жаңағы. Үш жігіттің алдын қаталасқан жері бар бір термеде. Соны орындап берсем соны талқылап жатыр. Екі үшеуі бірігіп нетсе де өлмей қалатын еді ғой, сол алтын бәріне жететін еді ғой деп жаңағы түркпен халық бір бірімен жаңағы. Біздің термелерді біледі екен де, олар түсінеді, түсініп тыңдап отыр екен де. Біздің әсіресе Қарақалпақ халқы тілі бізбен бір ғой.
Иә, иә.
Не айтсаң да соны айтып, біздің айтқан тілімізді
түсінеді ғой.
Түсінеді. Сонда айтып отыратын қазақтың, біздің қазағымыздың термелері күшті ғой бұл деп. Біздің қазағымызда сөз бар деп. Сонда беташарларына мен шақырып талай келіншектің бетін ашқанбыз.
Қарақалпақ жерінде. Қарақалпақстанда, иә.
Иә.
Қазір осы енді жаңағы алға бір өнер адамдары бір мақсат қойып жатады ғой, жоспар жасап жүреді деген сияқты.
Иә.
Жалпы өзі сондай бір ойларыңыз, жоспарларыңыз бар ма алдағы уақытта?
Енді мен енді бұл жоспар дегенде мына жыр терменің өзі адамды үлкейіп кетсең де есіңнен шықпайды, сені жатқармайды, қайтадан орныңнан тұрып қайтадан сол баяғы жыр термен іздестіруменен өтеді екенсің негізі. Жырдың өзі де сондай адамды жатқармайды деген негізі. Сол енді мен жоғарғы дастандарды енді тыңдаушысы болсын болмасын, құда қаласа мынау енді алдағы уақыттарда жастарда болсын, аға буын болсын тыңдар жатар, бірақ дегенмен соны дастандарды жаттап соларды халықтың арасына алып шықсам ба деген ниетпен әлде де біраз дастандарды жаттап жатырмын. Үлкен дастандарды жаттап оны өзімше жеке айтып халықтың жүрегіне сіңіру үшін де ол бірден айтсаң бара бермейді, ол енді өз алдына халықтың алдына сіңіре білу керек, соған дайындалып жатырмын қазір. Және де енді мына шәкірттер терме үйрет маған деген шәкірттер бар қазір, жас жігіттер 8-10 класстың, соларға үйретіп жатырмын қазір. Терменің жолдарын, терменің мақамдарын, қандай термелер айтсаң халықтың арасына көбірек сіңеді, халықтың жүрегіне жақын барады деп соларға қазір бір 4-5 шәкіртімді дайындап, енді олар құдай бұйыртса енді алдағы уақытта халықтың арасына шығады деп ойлаймын.
Енді мынау дәстүр сабақтастығы дейміз ғой, жаңа сіз шәкірт тәрбиелеу, сізге шәкірттер келіп жатыр екен мысалға.
Иә. Yeah.
Қазір сол дәстүр сабақтастығы жалпы жалғастығын тауып келе жатыр ма? Сіз үйреткен дүниелер, бұрынғы біздің ата бабамыз жырлаған термелер қазіргі уақытта бояуын жоғалтып алған жоқ па деген сияқты осы тұрғыдан.
Дұрыс, дұрыс. Бұл енді қазір бәрі бұрынғы нелер ел арасында жүр ғой, қазір де соны дәл сондай қылып орындап дәл осы уақытқа дейін алып келіп жүрген жаңа шәкірттері бар. Мына мысалы үшін Алдаберген ағамыздың шәкірттері бар, Наурызбек ағамыздың шәкірттері бар. Дәл сол бұрынғы қалай орындалған болса бір буынына дейін өзгертпей дәл осы уақытқа дейін әкеліп жүрген шәкірттер бар. Ел ішінде сондай жыршыларымыз да бар, жоқ емес, аллаға шүкір. Бірақ енді сол өзінің ерекшеліктерін жоғалтқан жоқ деп ойлаймын мен.
Бояуын дейсіз
ғой? Бояуын жоғалтпаған, әлде де жоғалтқан жоқ, әлде де алдағы жас буындарға жетеді деп ойлаймын.
Осы қазір енді елге келдіңіз, оралдыңыз, орталарда көп боласыз, жаңа той домалақта деген сияқты, сол кезде халық қандай термелерді қажетсінеді, қандай термелерді, жырларды айтқаныңызды жаңағы сұрап жатады.
Иә, дұрыс. Бұл енді халық енді көптің жиналған жері болғаннан кейін бұл жерде әртүрлі термен сұрайды. Біреулер жаңағы бес қала мақамын сұрайды, біреулер жаңағы жоғары Маңғыстау мақамын сұрайды, біреулер жаңағы нені сұрайды, Қазалы мақамын, біреулер әр айта берсе қарақалпақ өлеңдерін де сұрай береді. Иә, бұдан да халықтың арасында соны жеткізе білгің келеді да, өйткені біреуін білмей қалсаң ол кезде сен ол ана адам сұрап тұр ғой шын ықылас.
Иә, иә,
соған жеткізіп соның несін орындау керек. Соныменен ол да бір не емтихан, ол да бір.
Иә, иә, ел арасында алдына барғанбыз, яғни емтихан екен ғой.
Иә, оны өйткені оны орындалмай қалсаң ананың көңілі бар.
Иә, иә,
қалай да орындап кетуің керек. Сөйтіп оның жартысын орындаған болса үйге келіп полностью соны бүтіндей білгің келеді, соны үйреніп алғың келеді, ендігі де сұрайды ғой деп.
Иә, иә,
оның бұл емтихан, күшті емтихан.
Иә, келер жолы барғанда тағы сұрайды ғой деп.
Тағы сұрайды, әлде ол жерде болмаса басқа жерде сұрап қалуы мүмкін. Сұралатын дүние екен ғой деп.
Иә, иә, иә. Яғни халықтың ықыласы бар сол дүниені тыңдауға деген сияқты ғой енді.
Иә, иә,
иә. Аманжол Сәрсенбайұлы, уақыт тауып студиямызға келіп бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Шығармашылық табыс тілейміз өзіңізге. Құрметті тыңдарман, хабарымызға жыршы Аманжол Есмұрзаев қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау саламатта болыңыздар.